Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали 5 українських військових. В Україні через негоду знеструмлені понад 500 населених пунктів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 10 грудня легких поранень зазнали 4 українських військових, ще один був травмований, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики здійснили 35 порушень режиму припинення вогню, переважно на Луганському та Донецькому напрямках. В угрупованні ЛНР заявили, що 10 грудня українські військові 13 разів обстріляли контрольовану бойовиками територію, переважно уздовж Бахмутської траси. В угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Увечері 11 грудня спливають 72 години, впродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід лідеру партії Рух нових сил Міхеїлові Саакашвілі. Даних про час проведення засідання щодо визначення запобіжного заходу Саакашвілі наразі немає. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода адвокат Саакашвілі, а також написав у неділю ввечері на своїй фейсбук-сторінці соратник політика Давид Саквареллідзе. Впродовж 10-11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, а саме мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру, через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 537 населених пунктів у 14 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, найбільше сіл містечок залишилися без електрики в Черкаській – 150 та Київській – 114 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучені бригади Обленерго.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати в обмеженому обсязі відновили видачу віз у російських регіонах. Американське консульство у Владивостоку, Екатеринбурзі та Санкт-Петербурзі знову проводять інтерв'ю, йдеться в заяві посольства США в Росії. В американському дипломатичному представництві відзначили, що хочуть, щоб росіяни мали можливість подорожувати до США, навчатися в американських вузах і вести бізнес із представниками країни. Однак, цитата, через необґрунтовані рішення уряду Росії значно скоротити чисельність персоналу американських місій, вони не можуть відновити видачу віз у повному обсязі. Федерація Росії з біатлону змінила свій статус у Міжнародному союзі біатлоністів IBU через допінг-скандал. У заяві, оприлюдненій IBU 10 грудня, сказано, що зараз Росія не матиме голосу на з'їздах IBU, але може продовжувати брати участь у заходах Міжнародної федерації. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це дійсно «Ранкова свобода». А в цій частині програми говоритимемо про те, хто втратить внаслідок того, що сьогодні російські потягіли почали пересуватися в об'їзд України.
Втрачає Україна плату, яку отримувала за оренду ділянки залізниці, яка використовувалася російськими залізницями.
Отже, чи потрібні Україні транзитні потяги з Росії? Чи вплине рішення росіян на роботу української залізниці, що «Укрзалізниця» запропонує пасажирам тепер? Про це йтиметься під час розмови з учасниками програми у цьому блоці «Ранкової свободи». Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, від сьогодні російські залізниці повністю перевели пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний маршрут в обхід території України. Це підтвердили в інформагенції РІА Новості. Перехід тривав добу, після чого всі російські поїзди перестали курсувати українською ділянкою. У свою чергу, екс-глава «Укрзалізниці» Олександр Завгородній заявив, що залізниця, побудована Росією в обхід України, не принесе, не завдасть шкоди українській залізничній компанії. Передає телеканал 112 Україна. Пан Завгородній також зазначив, що гілка, про яку йдеться, проходила межею між державами і ніколи з 91-го року, тобто часу розпаду колишнього СРСР, не була в експлуатації «Укрзалізниці». Ну а що ж, ми зараз докладніше поговоримо, чи потрібні взагалі Україні транзитні потяги з території Росії. Будемо про це розпитувати з гостями нашого ефіру, які беруть участь в ефірі телефоном, а ними є директор, колишній перший заступник міністра інфраструктури України Володимир Шульмейстер, а також експерт Євген Олейніков. Вітаю вас, панове!
Доброго ранку.
Ну, така новина підтвердилася, анонсувалася вже раніше. Таке рішення Росії, воно втілюється саме від сьогодні, від понеділка. І от, як вважає екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава, частина залізниці, яка проходить Україну, тепер втрачає сенс, адже ця частина повністю від сьогодні відокремлена від мережі українських залізниць. Думка Олександра Кави.
Втрачає Україна близько 300 робочих місць на сході Луганської області, втрачає можливість для залізничного сполучення мешканців східної частини Луганської області, а саме станції Зарідовка, от де раніше зупинялися поїзди, і так само плату, яку Україна отримувала за оренду ділянки залізниці, яка використовувалася російськими залізницями. Ця ділянка, яка проходить зараз територією України, вона абсолютно не має більше сенсу для використання для російських компаній. Вона повністю відокремлена від мережі залізниць України.
Отже, панове, ну, спершу звертаюсь до Володимира Шульмейстера. Те, що Росія від сьогодні пустила всі свої потяги в обхід України, це завдасть, власне, шкоди Україні? Чи не варто перебільшувати значення цього кроку? Пане Володимире, так.
Да, це абсолютно мізерне буде мати впливання, по крайній мірі, економічне. Це в значительній мірі політичне заявлення. І ну, мало хто что почувствует об этом. Укрзалезница – это на 80% по доходам – это грузовые перевозки на сегодня. И из тех там, 10%, которые пассажирские перевозки, вот то, что сейчас мы говорим, это там 0.5%. То есть это ну, вообще нечувствительная совершенно вещь.
Угу. Дякую вам, пане Володимира. Ваша думка. Я звертаюсь до ще одного учасника нашої програми, експерта Євгена Олейнікова. Пане Євгене, ви як вважаєте?
Ну, якщо рахувати суто ті втрати, які будуть через спрямування сполучення поза межами території України зараз, то вони дійсно незначні, хоча, в принципі, вони ці доходи і робочі місця не були зайвими. Але тут питання головне все ж таки, по-перше, взагалі в тенденції. Тобто ми бачимо, що Росія продовжує нарахуватися, в принципі, з витратами і вперто будує шляхи транзиту своїх товарів в обхід України. Причому це стосується не тільки залізничного, але й трубопровідного транспорту, автомобільного і таке інше. Це по-перше. Друге питання, яке з цього виникає, це те, що Україна, втрачаючи російський транзит, одночасно втрачає важелі впливу на Російську Федерацію в питаннях власного транзиту до країн СНД, до країн Середньої Азії і далі до Китаю. Бо хоча в нас там подано декілька позовів до Всесвітньої організації торгівлі, але маємо розуміти, що СОТ не має важелів, які може примусити іншу країну виконувати свої рішення. Як правило, рішення СОТ базується на тому, що країна, яка звернулася з позовом, отримала його задоволення, може застосувати зустрічні обмежувальні заходи щодо країни, яка порушила правила СОТ. А чим менше в нас транзиту з Російської Федерації, тим менше, відповідно, в нас можливості і важливості для того, щоб потім вплинути на Росію на взаємні слові. Тобто, ви не пропускаєте нас, ми не пропускаємо вас.
Угу. Панове, таке тоді до вас запитання. А російська залізниця, вона якісь матиме збитки від реалізації такого рішення, щоб в обхід України йшли поїзди, чи не матиме, чи, можливо, і користь для росіян буде? Будь ласка, пане Володимире.
Россия защищает свои интересы, экономические интересы, политические. У России есть четкий план, в отличие, к сожалению, на сегодня от Украины, которая находится в постоянных колебаниях. Там, что мы везем, что мы не везем, где мы едем, как мы не едем. Слушаем мы Европу, слушаем мы Америку, слушаем мы еще кого-то, Россию. То есть у России есть четкий план, и то, что вот только что было озвучено, это только подтверждает. Россия пытается быть независимой от Украины, учитывая тем более текущие взаимоотношения. Украина тоже должен быть свой план, который должен касаться там, очистки страны от коррупции, строительства новых дорог, строительства новых железных дорог. К сожалению, пока что мы только смотрим, кто где что делает вокруг нас. Давно пора уже заняться своим внутренним хозяйством, сконцентрироваться на том, чтобы привести у себя все в порядок.
Угу. Тут, до речі, знову ж таки, дотично до теми пуску поїздів в обхід України з боку Росії, те, що Росія, за деякими даними, почала вже робочу, можна сказати, тестову експлуатацію залізниці, побудованої у Ростовській і Воронезькій областях в обхід території України. От, і нібито у вересні вже почали навіть регулярний рух вантажних поїздів на лінії Журавка-Міллерова. Раніше прем'єр-міністр цієї держави Дмитро Медведєв підписав розпорядження про будівництво ділянки залізниці цієї Журавка-Міллерова в обхід території України. Панове, от я до вас звертаюся, от ця залізниця, знову ж таки, наскільки велике значення, що може змінитися взагалі в залізничному русі, от, ну, та, поряд з Україною виходить. От, на ваш погляд, пане Володимире, наскільки це вагомо? Пане Володимире, чуєте нас?
Да, я слышу вас, мне трудно сказать, насколько это повлияет, но опять-таки повторяюсь, Украина практически не строит свою инфраструктуру железнодорожную, там озвученные планы недавно про строительство железной дороги скоростной Киев-Одесса, ну это на уровне декларации остается, потому что до тех пор, пока это не попадет в план Укрзалезницы, это все фантазии, к сожалению.
Пане Євгене, ага, так, будь ласка, вибачте. Пане Володимире, даруйте, ви не закінчили думку, так.
Да. Просто вот, если посмотреть, чем занимается Укрзалізниця, да, когда Финплан утверждается в сентябре, то есть остается 3-4 месяца для того, чтобы хоть что-то из Финплана использовать и сделать инвестиции, это преступная деятельность руководства Укрзалізниці, которую нужно просто срочно менять. Финплан должен приниматься в предыдущем году, и организация вся должна быть готова к тому, чтобы сделать инвестиции, в том числе в инфраструктуру, о чем мы сейчас и говорим. Порядка 40%, на мой взгляд, того, что генерит Укрзалізниця, должно уходить на поддержание инфраструктуры, строительство, то есть ремонт того, что есть, и строительство новых веток. У нас новые ветки сейчас строятся только за счет частных частников, которые строят это и передают Укрзалізниці. То есть то, что мы сейчас слышим, вот у нас же три составляющих основных Укрзалізниці. Это вагоны, это локомотивы, тяга и это инфраструктура. Так вот, первые два мы уже чувствуем большую проблему. Это недостаток вагонов с прошлого года и острее в этом году. Это недостаток тяги, и бизнес от этого очень страдает. И следующее, то, что мы будем чувствовать все больше и больше, это то, что отсутствуют инвестиции в инфраструктуру. Это вот то, что вы пример привели с Россией, то есть там инвестиции эти делаются. У нас, к сожалению, к сожалению, должен это констатировать, что вот даже по сравнению с Россией мы очень сильно отстаем с точки зрения поддержания нашей экономики и наших госкомпаний.
Угу, зрозуміло. Пане Євгене, а ви як оцінюєте перспективи оцієї, як назвати, нової залізниці, що Росія будує у Ростовській і Воронезькій областях і вже навіть у тестовому режимі ніби експлуатує Росія це все?
Ну, це, на жаль, тут ситуація така сама, як і з Кримським мостом. Ця залізниця вже є, і вона буде введена в експлуатацію повноцінно і буде працювати дійсно в обхід України. Так само, як і Кримський мост, який ми сьогодні бачимо, вже, ми розуміємо, буде побудований. Там можна сперечатися, скільки він простоїть, скільки він буде потребувати коштів на обслуговування, але як факт, як елемент інфраструктури він з'явиться. Відповідно, це розширює транзитні можливості Російської Федерації, в тому числі в ті країни, які, наприклад, не надто там переймаються ситуацією в міжнародному праві з тим, що Крим анексований в Україні, от те, що вони будуть приймати і судна, які будуть приходити з кримських портів, бо які будуть закінчено міст, відповідно буде можливість спрямовувати залізничним сполученням частину вантажів на Крим і завантажувати його порти. Тому, на жаль, можна зробити загальний висновок, повністю погодитися з колегою про те, що дійсно в нас ми дуже сильно відстаємо від Російської Федерації і щодо системного планування своєї подальшої економічної діяльності в поточних умовах, і щодо реалізації цих планів. Ми, на жаль, навіть не визначилися ще, я б сказав, на концептуальному рівні, що в нас головне, який підхід в нас має бути щодо Росії. Він має бути ідеологічний переважно, він має бути прагматичний, він має бути який, бо ми кидаємося з боку в бік, то ми кажемо, що нам потрібно торгувати, то ми кажемо, не може бути торгівлі з окупантом.
Пане Євгене, я перепрошую, ну а які тут можуть бути міркування? Четвертий рік триває розв'язана саме Росія війна проти України, той же Крим, про який ми тут говоримо, про цей міст, ви говорите, він анексований нахабно з порушенням всіх міжнародних норм. Хіба тут є дилема для України? Чи йти на зустріч агресору?
А тут не питання не йде про те, що йти на зустріч агресору чи ні. Питання йде про те, от, як ми будуємо, ну, ми не розірвали дипломатичні відносини, ми не оголосили війну, от, ми не запровадили військовий стан. Більш того, якщо ми подивимося на сальдо зовнішньої торгівлі, то побачимо, що в нас достатньо великий обсяг торгівлі з тим самим агресором. Якщо ми готові від нього відмовитись, ну, добре. Я хотів би тільки побачити, чи ми зараз можемо її замістити, як ми будемо виживати в цій ситуації. Тому просте запитання. Скажімо так, у Ізраїля ситуація дуже схожа. Він фактично в оточенні ворогів. Там
70
нема.
Років. 70 років так. Ізраїль.
Так. Угу. Так. І в нього нема навколо друзів. Там вороги, які більш-менш, так би мовити, для нього небезпечні. Але він при цьому якось поряд з тим, що він з ними воює і періодично їм демонструє, що його так просто не візьмеш, він при цьому з ними здійснює і торгівлю, і підтримує економічні відносини, і більш того, завдяки своїй вдалій дипломатичній політиці, він ще й примудряється одних стравлювати з іншими і користується цим. І от нам в цій ситуації, розуміючи, що, ну, може, я, звісно, не військовий експерт, може, там, хтось там знає можливість, як там протягом року-двох перемогти Росію, поставити там наш прапор на Червоній площі і примусити її капітулювати, але якщо не вдаватися до фанталії, то ми розуміємо, що ця ситуація, принаймні, ситуація ворожнечі у відносинах, навіть якщо там Росія буде змушена санкції повернути нам окуповані території, відмовитись від анексії Криму, це наші відносини кращими не зробить. Тому в цій ситуації ми маємо розуміти, цей конфлікт, ця ворожнеча надовго, але в цих умовах нам все одно потрібен транзит, в тому числі через територію Росії, бо ми вже побачили, чим закінчилася епопея шовковим шляхом, розрекламованим рік тому. Нам потрібні вирішення питань, головне, нам потрібно заробляти на агресії, якщо є така можливість. Хай хоча б так відшкодовує наші втрати.
Дякую, так, дякую, пане Євгене. Пропоную вам і пану Володимирові залишатися з нами на зв'язку. Долучаємо третього учасника нашої програми, теж на прямому зв'язку. Він зі студією директора пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Ігора Романківа. Вітаємо вас, пане Ігоре.
Доброго ранку.
Ну, ви, не знаю, чи чули ви тут деякі, скажімо так, критичні закиди на адресу «Укрзалізниці» нинішнього, її стану пролунали в сьогоднішньому ефірі Радіо Свобода. Маєте змогу прямо зараз теж у прямому ефірі прокоментувати. Ну, от, ну, мовляв, інвестиції, наскільки я зрозумів, от один з аспектів, от, проблеми великі, на відміну від тієї ж Росії, якщо вже порівнювати. Що скажете на це, пане Ігоре? Бракує інвестицій? Немає їх зовсім? Чи все ж таки не так все кепсько?
Ні, на сьогоднішній день немає великих проблем з капітальними вкладеннями і з інвестиціями в «Укрзалізницю». Я так би питання не ставив. Розвитку певних проєктів, до розвитку певних проєктів, напевне, потрібно ставитись, бо було трошечки по-іншому. Але що стосується фінансового стану і коштів, і інвестицій для «Укрзалізниці», на сьогоднішній день це точно не є проблемне питання.
Угу. Ну, повертаючись до, власне, інформприводу для нашої сьогоднішньої розмови, від сьогодні Росія знову ж таки пустила всі потяги в обхід України. Пане Ігоре, наскільки це може вдарити по залізничному і не лише сполученню в Україні, збитки можливі саме для України? Чи не вдарить і ніяких збитків не буде?
Ну, якщо ми будемо говорити про пасажирські перевезення, то жодних збитків для «Укрзалізниці» від цього обхідної ділянки, яка межує з Луганською областю, «Укрзалізниця» мати не буде. У нас на цьому напрямку ще в 2014 році припинився рух в липні місяці. Там курсував один потяг формування російських залізниць і один потяг формування білоруської залізниці. Але в зв'язку з тим, що вони проходили Луганську область, ми знаємо, які дії там відбуваються, так, для нас це є тимчасово окупована територія, то там рух припинився і зробили для себе російські залізниці там об'їзний шлях і проїжджають туди. Це якраз ще раз свідчить про те, що самі представники російських залізниць не довіряють тим територіям і зробили обхідний шлях. Але що стосується економічної складової, тут вона зовсім не присутня. У нас на сьогоднішній день цей рух потягів, який був між Україною і Росією, він частково зменшився, тому що падає пасажиропотік. Якщо ми візьмемо аналітику 10 місяців 16-17 року, то приблизно на 100 тисяч пасажирів у нас проїхало менше. Там відбувається повний прикордонний повний митний контроль всіх пасажирів.
Пане Ігоре, даруйте, на 100 тисяч пасажирів менше, де саме, давайте чітко зафіксуємо цей момент, що ви маєте на увазі? На 100 тисяч пасажирів, як ви сказали, менше?
Пасажири, які проїхали в 16-му році з України в Російську Федерацію і з Російської Федерації в Україну, в цьому році їх проїхало на 100 тисяч пасажирів менше.
Ясно, ясно. Дякую вам за цю інформацію. І, до речі, знову ж таки, щодо цього залізничного сполучення з Росією, який різко скорочується. А взагалі, от на сьогодні, 11 грудня 2017 року, російські ж потяги їздять в Україну, чи як? Як ситуація от зараз, на сьогодні?
На сьогоднішній день там їздять як потяги російських залізниць, «Укрзалізниці» і також молдавських залізниць потяги курсують. Їх всіх курсує 12 пар.
12 пар. І це скільки приблизно пасажиропотік? Скільки це людей? От, не знаю, за день, за тиждень, за місяць? Можна навести цифру?
В середньому на добу сказати, що це 2 тисячі пасажирів проїжджає між Україною і Російською Федерацією. Ага.
Туди-назад, так і мається на увазі?
Угу. Так.
Ага. Скажіть, будь ласка, а що буде з ділянками залізниці української, яка тепер от не використовується росіянами після того, як от ці події від сьогодні відбуваються? Буде задіяна «Укрзалізницею» ці ділянки?
Ну, ми ж не маємо на сьогоднішній день доступу до інфраструктури, яка знаходиться в частині Луганської, частині Донецької областей, тому важко мені зараз сказати, як вони будуть використовуватись. Я думаю, що після того, як буде відновлена влада України на тих територіях, ми будемо знати, що з цим робити.
Угу. І знову ж таки повертаємося до взагалі нинішнього стану «Укрзалізниці», те, що от наші шановні експерти висловлювали, про інвестиції. Дякую вам, пане Ігоре, ви прокоментували. Не така вже й критична ситуація, м'яко кажучи, наскільки я вас розумів. А взагалі можна казати, що, даруйте, що порівнюємо з державою-агресором, що робити? Це держава-сусід, величезний шмат кордону. І взагалі, дійсно, можна сказати, що за нинішнього стану «Укрзалізниця» відстає від, як там, РЖД, оцей монополіст російський, знаменитий, коли Якунін очолював, відома ця компанія, чи як її назвати. Можна сказати, що відставання велике. Має на увазі не обсяги, звісно, Росія набагато більша за Україну держава, а взагалі за технічним станом, за темпами модернізації і так далі. От на вашу думку, цікаво.
Ну, в першу чергу, в чому вони змогли забезпечити для себе певний приріст, скажімо так, інвестицій чи вкладених коштів, це те, що держава почала перед російськими залізницями виконувати свої зобов'язання. Ми теж зараз на цьому напрямку є, і я думаю, що уряд України також зверне всю увагу свою на те, що «Укрзалізниця» повинна розвиватися. Ми зараз фактично перетворені в акціонерне товариство. Ми повинні думати як про свої обов'язки перед пасажирами і перед державою. Також я думаю, що держава буде з свого боку надавати нам можливість вкладувати кошти в те, що є якраз необхідне для розвитку державної компанії.
І от, звісно, наших слухачів, глядачів, важко знайти людину, яка не їздить у потягах, не користується цією послугою. Пане Ігоре, були повідомлення преси про нібито намір «Укрзалізниці» знову переглянути тарифи на пасажирські перевезення. Дійсно, як можуть, якщо це так, як можуть змінитися ціни на квитки?
Дивіться, ну на 17-й рік вже чітко є зафіксовано, що ціна на квитки пасажирські в «Укрзалізниці» змінюватися не буде. А на 18-й рік, ну звичайно, ми будемо ініціювати трішечки підняття цін, тому що останніх 4 роки ми практично не переглядали вартості квитків на пасажирські перевезення. Ну і тут, звичайно, що всі розуміють, що потрібно тоді кошти знаходити десь в іншому напрямку для того, щоб фінансувати покупку нових вагонів, нових потягів. Я думаю, що всі пасажири, всі українці згодяться з тим, що нам потрібно це оновлювати. У нас сьогодні середній вік пасажирського вагона 34 роки. Ми розуміємо, що так далеко ми доїхати не зможемо. Тому обов'язкові інвестиції в першу чергу повинна робити «Укрзалізниця» і держава, якщо люди хочуть швидких, різких змін у вигляді нашого залізничного пасажирського транспорту.
Пане Ігоре, трішечки, це наскільки? Це скільки? 5%, 10%, 50% зростуть ціни на квитки? Можливо?
Ні, я думаю, що ми будемо в першу чергу дивитися, як проходить в цілому індексація по державі, які, ну, це не буде ні в якому разі якесь таке колосальне підняття вартості проїзду. Жодним чином ми цього допускати не будемо.
Спасибі вам велике, пане Ігоре, за участь в нашому прямому ефірі. Я дякую директорові пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Ігорю Романківу за участь в ефірі. І звертаюсь до двох наших учасників теж на прямому зв'язку. Колишнього першого заступника міністра інфраструктури України Володимира Шульмейстера, експерта Євгена Олейніка. От почну з пана Володимира, от підсумовуючи розмову, в принципі, от сучасний стан «Укрзалізниці». Ви вже сказали у нас, що не дуже, скажімо так, оптимістично оцінювати, наскільки я зрозумів. Що варто було б зробити, щоб дійсно «Укрзалізниця» не відставала від тієї ж РЖД, і не лише РЖД, зрештою РЖД – це далеко не взірець у світовому залізничному сполученні. Пане Володимире.
Ми достатньо поздно начали реформу «Укрзалізниці». Только в 2015 году, с 1 декабря, существует компания, вновь образованная компания, корпоратизированная «Укрзалізниця», единая. И, к сожалению, этот процесс вот, корпоратизации, он до сих пор не завершен, он идет еще. То есть много процессов еще не закончены. В России давно этот процесс прошел, и это уже давно, как вы назвали, там даже знаете руководителя.
Ну, бывшего руководителя, знаменитого своими шубохранилищами, господина Якунина, да, ну, якщо да. Згадувати його.
У нас, к сожалению, процесс по консолидации компании и созданию единой такой вот ударной компании «Укрзалізниці», к сожалению, он еще только идет, и потребуется еще там 2-3 года кропотливой системной управленческой работы для того, чтобы из этой компании сделать действительно локомотив экономики Украины, которой «Укрзалізниця» обязана стать, учитывая объемы перевозок, которые УЗ на сегодня делает, учитывая то влияние, которое УЗ должно иметь на экономику. Потому что в случае, как только начнут заказываться в нормальном объеме и вагоны, и поезда, это сразу потянет за собой развитие смежных отраслей. Это и сталеплавление, это и машиностроение, это и рабочие места, и рост ВВП, то есть сразу все это пойдет, заработает. К сожалению, на сегодня УЗ очень медленно все это делает, и не системно, не структурно.
Спасибо вам, пане Володимире, за участь в нашем эфире. Дякую колишньому першому заступникові міністра інфраструктури України Володимирові Шульмейстеру. І на сам кінець от має змогу завершити цей блок ранкової свободи експерт Євген Олейніков. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, на ваш взгляд, що варто зробити от нагально, щоб справді, як висловився пан Володимир, «Укрзалізниця» стала локомотивом реформ в Україні?
Ну, перш за все, треба все ж таки чітко визначитися. По-перше, з її
поточним і майбутнім функціоналом, я маю на увазі як економічного елементу, як елемента інфраструктури. Бо якщо вже порівнювати з тією самою частково сумнозвісною СЖД, то треба визнати, ну, якщо порівнювати, наприклад, не просто суму, там, дійсно, неважливо, а навіть напрямки інвестицій, то наведу такий приклад. РЖД зараз оголосила тендер, до якого, до речі, готова підключитися фірма Siemens, яку нібито обманули з турбінами, що потрапила раптом в Крим неочікувано. От. На заміну на нові швидкісні локомотиви, от, і там близько 100 одиниць, причому з частковою локалізацією виробництва в Росії.
Дякую, пане Євгене, спасибі, просто у нас час вичерпується. Дякую вам дуже за участь у цьому ефірі. Я дякую фахівцеві Євгену Олейнікову. Залишайтеся з нами. Ранкова свобода.